Kender du det? Antallet af møder og tid brugt på efteruddannelse af medarbejdere og vidensdeling med andre afdelinger osv. osv., det kan nogle gange blive så voldsomt, at det rammer muligheden for at lykkes fuldt ud med det arbejde, man egentlig er ansat til. Det kender vores første leder i det første dilemma, som vi skal tale om i dag i hvert fald. Og hvordan takler man så det, spørger hun. Vi skal blandt andet diskutere dette, og så skal vi også diskutere, hvordan en leder kan blande sig i en ansats private forhold, hvis medarbejderne er ramt af stress, som skyldes ting i privatlivet. Velkommen til Lederens Dilemma. Mit navn det er Nikolaj Sommer, og jeg har i dag besøg af et kyndigt lederpanel bestående af Martin Thorborg, iværksætter og CEO i virksomheden Dinero, Anja Neindam, som er direktør i Center for Ledelse, og Peter Holt Christensen, som er ledelsesforsker hos CBS. Og Peter, kan du lige selv sætte et par ord på, hvad er det, du har forsket i?
Jeg forsker i den måde, folk de opfører sig på arbejdspladser, og det gør jeg med forskellige begreber. For eksempel videndeling, samarbejde, rumforskning, hvordan det fysiske rum betyder noget for den måde, vi har det på. Og i øjeblikket rigtig meget hybridarbejde, eller det der i gamle dage hed distancearbejde.
Velkommen til alle tre i hvert fald. Martin Thorborg, har du egentlig altid været leder, fordi du sådan iværksættersjæl? Altså er man så per definition bare altid leder?
Ej, ikke per definition. Og så langt de fleste virksomheder i Danmark har jo kun én ansat, og det er ejeren selv. Men ja, jeg har faktisk arbejdet med ledelse, siden jeg var 16 år gammel. Altså meget, meget primitivt lige da jeg blev ansat på en tankstation, og så fik jeg ret hurtigt ansvaret for vagtplanen. Og så har jeg været i den kongelige livgarde, hvor jeg blev sådan delingsfører, eller hvad det nu hedder. Og så har jeg arbejdet på alle mulige forskellige sådan små arbejdspladser, hvor jeg ret hurtigt har fået tilrettet mig en eller anden form for lederrolle.
Hvad vil så egentlig være dit bedste råd til en helt ny leder, en person, som bliver leder for første gang?
Jamen, jeg tror, det, der frustrerer mig mest, er, at nok fordi jeg har gået mange år i skole, at det betyder bare, at jeg har gået mange forskellige skoler, som jeg blev kølet ud af, at jeg troede, at der var en facitliste på ledelse, at der var en bestemt måde at gøre tingene på. Og det vil jeg sige, har været en frustration for mig i rigtig mange år, før det gik op for mig, at vi er alle sammen forskellige ledere, vi er alle sammen forskellige teams, forskellige brancher, forskellige omstændigheder. Og det var egentlig først, da det gik op for mig ordentligt, at jeg faldt til ro som leder og begyndte at lede mere med hjertet, end at prøve at rende efter Richard Branson eller Mads McKinney Møller eller andre, som har gjort det godt.
Anja Neindam, du er så direktør i et center, der arbejder med ledelse. Hvad er dit bedste råd, hvis du sådan skal give et råd til en ny leder, ud fra dine egne erfaringer?
Ja, det er jo noget, man får én gang, den chance, at gå fra at være medarbejder til at være leder. Det er faktisk en ret voldsom transition for langt de fleste. Der er mange ting, du skal tillære, men der er faktisk også noget, du skal aflære. Og særligt det sidste, hvis jeg skal vælge én ting, så vil det være, at der er nogle ting, du skal aflære. Og det allervigtigste i den sammenhæng, det er, at der er faktisk nogle opgaver, du skal holde op med at løse, fordi du skal uddelegere dem til dine medarbejdere, dem, der vel og mærke er kompetente. Hvis ikke du får uddelegeret det, så tager du alle de opgaver med, som du havde som medarbejder, plus alle de nye, og så brænder du simpelthen ud.
Så det er slip ansvaret?
Nej.
Eller ikke
nej.
Ansvaret, slip opgaverne måske?
Ja, slip nogle af opgaverne, fordi de fleste nye ledere vil stadigvæk have opgaver, der er forbundet med driften, og man skal ikke kun være leder, hvis man er et lille team. Men du skal ikke tage den samme mængde arbejdsopgaver selv, når du skal lede, fordi så leder du ikke, så tager du ikke den opgave på dig. Så det er også det, vi møder flest, der bokser med, det er det der med, hold dig op, de gik fra måske en 37-38 timers arbejdsuge til 50 timer. Og det er jo ikke tanken, fordi man bliver leder.
Peter Holt Christensen, du er ikke selv leder, men hvis du alligevel skulle give ud fra din forskning og erfaring, hvad vil så være et godt råd til en ny leder?
Jamen nu er det sådan med forskning inden for ledelse, at der sidder jo tusindvis af forskere rundt omkring i verden og arbejder på, hvad er ledelse, og ikke mindst, hvad gør man, og så Martin siger, vi har ikke fundet løsningen endnu. Det der er, kan man sige, pointen omkring ledelse, det er for det første, at det er altid bevægelse. Der sker altid et eller andet, vi skal forholde os til. Det kan være dag til dag. Det kan også være mere, kan man sige, trends eller globalt. Og så tror jeg også, at ledelse handler om at være opmærksom på at balancere ledelse opad og ledelse nedad.
Ja, vi springer straks til dagens første egentlig dilemma. Vores leder her, vi kalder hende for Anna, hun er chef for en salgsafdeling i en større privat virksomhed. Og hendes dilemma det er, at antallet af møder, som særligt hun, men ofte også medarbejderne, skal deltage i for at dele viden på tværs af virksomheden og opkvalificere sig fagligt osv., det er nået et omfang, hvor hun i hvert fald mener, at det i mærkbar grad rammer muligheden for at sælge, altså nå at sælge. Der er simpelthen markant mindre tid til at være i telefonen eller til at være til kundemøder. Anna, hun forstår selvfølgelig godt, at der er god grund til at dele viden og opkvalificere medarbejdere, for det skaber jo værdi på lang sigt for virksomheden. Udfordringen er så blot, at Anna og hendes medarbejdere har bonusaftaler, som afhænger af salget opgjort på månedsbasis. Flere medarbejdere under Anna, de har også udtrykt deres utilfredshed med mødeaktiviteten, fordi så kan de jo ikke levere så meget salg. Anna spørger sig til, hvordan hun finder den rette balance, og spørger til, hvordan hun italesætter den her problemstilling opad til. For hendes chef har jo som sin strategiske opgave at nedbryde siloer og dele viden og sikre opkvalificering osv. Martin Thorborg, kender du den her problemstilling?
Nej. Ej, det lyder da fuldstændig vanvittigt, at man spilder sin sælgers tid med det plader. Det må man kigge ind i. Altså sælger, de skal sælge, og selvfølgelig skal de have noget viden, og selvfølgelig skal man dele noget viden, men når der kommer over i det der, så er det jo taget fuldstændig overhånd. Altså det lyder da fuldstændig komplet sindssygt. Altså 90% skal der bruges på telefonen og sidde og sælge og være ude med kunderne og arbejde med de ting. Altså hvis halvdelen af tiden går med møder og planlægning og videreuddannelse, eller sådan, nu ved jeg selvfølgelig ikke om tæller rumraketter eller et eller andet den stil, som gør, at man skal have et ekstremt vidensniveau. Det lyder lidt. Men uanset hvad, synes jeg, det lyder voldsomt. Og jeg tænker der et eller andet sted, at hendes chef må vel også have en eller anden form for interesse i, at salgsafdelingen sælger varer. Så altså, at tage et fornuftigt møde og forklare, at alt det, der bliver pålagt sælgerne, demotiverer dem og tager glæden fra deres arbejde, tid fra deres arbejde, som reelt set er at sælge, det giver jo ingen mening. Altså, og det vil jeg da sørme håb på, at hendes chef forstår, ellers så er der sgu noget galt i den organisation.
Jeg tror du, der er mange ledere, som kan genkende det her dilemma?
Ja, det tror jeg. Om ikke andet, så hvis ikke det er sælger, så er det almindelig drift. Fordi jeg tænker, det her, vi taler om den klassiske udfordring mellem drift og udvikling. Og det er en balancegang, man altid skal bevæge sig i, selvfølgelig. Og hvad kommer først? Driften kommer altid først, hvis ikke vi insisterer på udvikling. Og der skal både medlemmer, ja, og jeg kan godt høre Martin, han siger, at vi skal insistere på driften, hvor jeg vil sige, at vi skal også insistere på udvikling, for hvor er vi ellers om 2 år, om 5 år, er virksomheden så overhovedet mere, hvis ikke vi også udvikler sig. Det er fint at kunne sælge eller drifte i dag og til næste år, men hvis der så ikke er nye potentialer om 3 år, så er det måske ligegyldigt.
Men nu er det en salgsafdeling, ikke?
Hvor ligger du hen? Altså, er det et klassisk balancegang? Hvordan finder man balancen?
Jamen, altså, jeg ved ikke engang, om det er et dilemma, fordi jeg er jo enig i, hvad Martin også er inde på. Altså, det her, det er jo helt absurd. Og der, hvor jeg ligger, det er, at det er jo en interessant problemstilling, måske endda et dilemma, jeg ved det ikke rigtigt. Men det der pointen her, det er jo, at dels bruger de jo rigtig meget tid på møder, og dels tør de ikke sige, at de bruger rigtig meget tid på møder. Og det, jeg ser i forskningen omkring møder, det er jo, at der er alt for mange møder, og der er alt for få, der siger, at der er alt for mange møder. Så det er lidt ligesom vejret, alle taler om det, eller mange taler om det, ingen gør noget ved det. Sådan er det også med møder, også hos os, der hvor jeg sidder. Altså man opgør ikke møderne i, hvad det koster. Og ja, det koster ikke kun den direkte omkostning, kroner og øre, men også sådan noget som møde selv vejret. Synes jeg, det har været fedt møde? Formentlig ikke. Glæder mig til næste møde? Formentlig ikke. Hvad gør det ved energien i forhold til den drift, du laver? Om det så er salg, eller hvad det måtte være. Generelt arbejdspladser i dag har en tendens til alt for mange møder. Mm. Det er blevet endnu værre med det digitale, altså Team Zoom. Der er ikke nogen flaskehalse, alle kan indkalde til møder. Der er altid et ledigt Team Zoom-møde lokale, så derfor så vælter vi os i møder.
Men nu bliver jeg nødt til at udfordre jer lidt, fordi der er jo næsten altid en god grund til et møde. Altså det er jo ikke, altså man kan jo godt holde møder, der faktisk har værdi. Altså, det kan jo godt være en stor værdi at høre, hvad laver de i den anden afdeling, så kan man blive en bedre sælger. Det kan være, man ikke bliver det fra dag et, men hvis man ved mere om produkterne og så videre, så kan der jo godt være værdi i de fleste af de
jamen,
møder.
Der må jeg så tilbage og udfordre dig, fordi ja, du siger, at der er altid en god grund til et møde. Ja, sådan burde det jo være, men sådan er det bare ikke blevet, eller er der ikke altid en god grund til møder? I amerikansk forskning er det her udtryk, der hedder MEPS, Manufactured Events for Political Purposes, MEPS, hvor man simpelthen bare afholder mødet for at kunne sige, at man har afholdt mødet. Og det ser jeg også rigtig mange steder på, ikke kun politisk dominerede arbejdspladser, men arbejdspladser, hvor at, jamen, vi afholder mødet fordi vi kan afholde mødet. Og der forsvinder grunden til mødet, og der opstår så, hold da op, der er meget tidsspilde her, eller mange, der synes, der er tidsspilde.
Men vi kan alle sammen være enige om, unødvendige møder behøver man ikke holde. Men hvad med nødvendige møder?
Jamen,
det... Altså, hvor det handler om, at du skal også på efteruddannelse, du skal bruge nogle timer på at lære et nyt IT-system osv. Anja, hvad tænker du?
Ja, men det er jo selvfølgelig nødvendige møder, men jeg er fuldstændig enig med Peter, at der bliver holdt alt for mange unødvendige møder, og alt for mange bliver indkaldt til de møder. Vi gør det per refleks, i stedet for at tænke over, hvem skal egentlig med. Og det kan godt være, at sælgeren ikke skal med til alle møder. Hvis der er et IT-system, der er under opgradering, så skal de selvfølgelig kunne det, fordi det skal de bruge i deres funktion. Men de behøver måske ikke være med til 4 indledende workshop eller møder omkring, hvordan skal det her se ud.
Men hvad vil jeres konkrete råd til Anna her så være? Hvad skal hun gå til sin egen chef, som så har nogle strategiske mål om, og nu skal vi lære hinanden at kende på tværs, og vi skal opkvalificere os og så videre. Hvad skal hun sige til ham eller hende?
Jamen, hun skal jo pege på, at vi når ikke vores mål, hvis vi skal gå til de her møder. Og vi vil gerne nå vores mål. Det er det, vi sætter i verden for.
Ja, det er din skyld, hvis vi ikke når salgsmålene. Tager du den på dig?
Det skal hun sige til sin egen chef.
Ja, det havde jeg sagt mig sagt. Det havde jeg 100%.
Ja.
Og hvis det havde kostet mig jobbet, min datter, hun arbejdede i en forretning, hvor hun også havde nogle problemer, hvor jeg sagde, tage den op af, så siger hun, ja, det gør jeg også, siger hun så, men det kan jo gå to veje. Hvor der er skat? Hvis det går den forkerte vej, så er de ikke gode nok til dig. Afsted det går at finde et andet sted. Det er, altså det der med at putte sig et eller andet sted, eller hvad man siger sin mening, jeg synes, det er kujonagtigt, og at man ødelægger sit eget liv, man ødelægger sin medarbejderes liv, og man er ikke for, man skal, så længe man varetager virksomhedens tarv, hvis man forsøger at varetage virksomhedens tarv, og man så ryger ud, hvor der er, så er det en arbejdsplads. Farvel og tak, og så find en anden.
Jeg tror faktisk også, at de fleste ledere vil tage konstruktivt og positivt imod det. Det kan godt være, at man bliver lidt overrasket, når man får en leder, som leder opad. Men det er jo et klart signal om, at der er noget, der er galt. Der er noget, vi skal kigge på. Vi skal gøre det på en anden måde. Hvis ikke man har den viden, så er det svært at være opmærksom på det.
Så det handler jo også om, at netop sige fra, hvis det ikke virker, jamen, så kan man så forlade arbejdspladsen. Man kan jo også prøve at sige, jamen, skal vi prøve at måle på, hvad det her koster os? Her kan vi jo have et direkte mål i forhold til de timer, vi har involveret i møderne, og det kan måske give et overblik over 2 måneder, at vi bruger rigtig mange, måske endda for mange økonomiske ressourcer på møderne.
Så prøv lige at uddybe det. Altså, du vil have, man ligesom, hvis vi skal holde det her møde, så koster det virksomheden 13.500 kroner.
Præcis. Eller, altså, det vi ser på mange arbejdspladser nu her, det er, når du skal have noget fysisk, det kan være en blyant eller nogle kontorartikler, så skal du nærmest søge om det i flere formularer. Det vil sige, her bruger du selv rigtig mange ressourcer på at få en lille ting. Når jeg indkalder til møder, så kan jeg indkalde 1.000 mennesker i princippet til det her møde. Jeg opgør aldrig, hvad den direkte økonomiske omkostning har været ved det her møde. Der er også andre omkostninger.
Men hvordan opgør man det?
Jamen, det måler antallet af timer, der er gået på mødet.
Gange folks løn.
Ja, så har du en direkte streg på, ja. Hvad koster det her møde at holde dig direkte? Der er også andre omkostninger. Men der er ikke, jeg har ikke mødt virksomheder endnu, medmindre de kan sælge møde til for eksempel kunder, som opgør, hvad koster det at have de her interne møder, ud over forplejninger osv. Den direkte opgørelse i timerne, der er gået til det her møde, den giver nogle gange et voldsomt, kan man sige, indblik i, altså, at det her det er for meget.
Jeg vil tage den endnu videre. Jeg vil gå ind og sige, hvor meget sælgeren sælger for per time. Altså, og så gør du op der, fordi en ting er, hvad sælgeren får i løn, det er jo, altså forhåbentlig kan vedkommende udfakturere en del mere, end hvad de koster. Så kan jeg sige, jamen altså hver gang vi har samlet alle sælgerne, så går vi glip af en omsætning på 250.000 kroner. Det skal vi bare lige vide. At vi, altså, og bundlinjen på den, det er 10%, det er 25.000 kroner. At møde det værd. Jeg synes, det er en god idé at kvantificere det på den måde.
Jamen, så kan vi have et budget for året, der hedder, vi har et budget til møder, der hedder antal timer, og så vil de fleste virksomheder formentlig opleve i marts, at de opbrugt deres timer til møderne, og så kan de ikke afholde møder resten af året. Fint, så er det der, vi tager den fra, med mindre vi så fordeler det, fordi vi er bevidste om, hvad vi har af budget til møder.
Og så kunne man faktisk gå endnu videre, hvis vi taler om de ikke registrerbare timer, som at folk bliver frustreret og tænker, jeg orker ikke at være i en organisation, hvor vi hele tiden holder møder, så derfor finder jeg et andet sted at være. Så skal vi rekruttere en ny, og alle ved, det koster. Det kan vi faktisk også sætte på form. Mm. Så lige pludselig kan vi finde ud af, hvad koster en times møde i vores organisation.
Og det er gode medarbejdere, der skrider, by the way.
Ja, Martin og Anne, hvor mange møder sidder I sådan i det daglige?
Så få som muligt.
Altså, nu er jeg jo chef for mange mennesker, så jeg sidder måske i 3 møder. Jeg bruger måske 2 timer om dagen, vil jeg sige.
Ikke mere end det?
Nej.
Som topchef i hvor mange medarbejdere er der er i det niveau?
400.
Og det kan du... Okay. Hvad med dig, Anna?
Ja, det er måske 3 timer om ugen.
3 timer om ugen?
Ja.
Hold da op. Ja.
Men det, der også er sket, det er jo, at vores kalender, de er blevet åbne for alle i forhold til at booke sig ind på, at du skal også med et møde. Så der er også en kulturændring i forhold til den måde, vi bruger andres tid på. Altså, jeg sidder jo aktivt og blokker min egen kalender, så om jeg havde møder, for at undgå at blive indkaldt til møder, når jeg skal bruge tid til for eksempel at lave en del forskning. Ikke? Så den her åbne adgang til for alle at gå ind og blokke din kalender, det er også noget, der måske også giver øget mødeindkaldelser eller flere møder.
Der må man sige, der kom vi med en meget klar anbefaling her til Anna. Det skal stoppes. Der skal gøres en, der skal eventuelt laves en, hvad skal vi sige, en faktura, en fiktiv faktura for hvad sådan et møde det koster. Og så må man gå op ad i organisationen og tale sin sag på det. Ja, du lytter til Lederens Dilemma. I panelet i dag er det Anja Neindam, direktør for Center for Ledelse, Peter Holk Christensen, ledelsesforsker hos CBS, og Martin Thorborg, direktør for DINEO. Det andet dilemma, det har vi fået fra CBS, og det handler om en medarbejder med stress. Vores leder, vi kalder ham her Thomas, har overtaget den her medarbejder fra en anden afdeling for et par måneder siden, men allerede fra første dag så virkede medarbejderen stresset og løser ikke opgaverne optimalt. Thomas føler sig ret sikker på, at det ikke handler om noget på jobbet. Thomas har derimod hørt lidt af omveje, at det nok er fordi medarbejderen er ved at blive skilt, at vedkommende er stresset. Thomas har løst spurgt ind til medarbejderens privatliv i en samtale, men det virker ikke som om, at medarbejderen føler sig rigtig fortrolig til at fortrolighed med Thomas, så han ligesom kan åbne op og tale om det. Og derfor spørger Thomas nu panelet, hvor langt han kan tillade sig at gå i forhold til medarbejderens privatliv. Kan han tillade sig at forlange en forklaring om den her stress fra medarbejderen? For det handler jo egentlig grundlæggende om at hjælpe medarbejderen med at fungere så godt som muligt på arbejdspladsen. Men omvendt så er det jo også noget privat, som man som leder måske ikke har krav på at vide. Peter Holk Christensen, hvad tænker du, hvad skal Thomas gøre i den her situation?
Jamen nu, du nævner selv, at det er en nyere medarbejder, så der er også en grad af fortrolighed, som gør, at Thomas måske ikke i første omgang kommer videre. Men det jeg også ser, det er jo, at jamen, i dag på arbejdspladsen er der en højere grad af grænseløshed, end der har været tidligere. Det vil sige, at privatsfæren blander sig mere, lige så vel faktisk, som lederen også kan spørge ind til oftere privatsfæren. Så det her det er sådan et klassisk eksempel på, at jamen, din privatsfære betyder også noget, selvfølgelig i forhold til den måde, du arbejder på, og selvfølgelig bør man som leder også være opmærksom på det. I den her case er udfordringen, at den her fortrolighed ikke er tilstrækkelig endnu, men det her det handler om at vedblive mere, at interessere sig for, at kunne hjælpe dig, også i form af at betragte dig som en del privatperson, ikke kun en arbejdsperson.
Mm. Martin Thorborg, har du prøvet det der med som chef, at du er lidt usikker på, hvor langt kan du spørge ind til medarbejder privatliv og så videre.
Altså de eneste gange, hvor jeg synes, det er et dilemma, det er sådan noget personlig hygiejne. Det synes jeg er det sværeste. Jeg har haft medarbejdere, der er ekstremt dårlige tænder, altså som tydeligvis påvirkede deres helbred, og samtidig eller ikke var rart for sidemanden, eller hvad med at gå i bad og den slags. Det synes jeg er svært, men jeg synes ikke, det er svært, når det... Nu lige det her eksempel, jamen altså, der må man jo tage fat i medarbejderen og sige, prøv at høre, Kevin, du performer i helvede til. Du passer ikke dit arbejde, vi har altså et problem her. Fortæl mig, er der noget, jeg kan gøre? Eller altså, har du brug for noget psykolog? Altså, vi i DINEO for eksempel, vi har tilknyttet psykolog i Visma i Danmark for eksempel, ikke? Så hvis man må tilbyde nogle psykologtimer for eksempel, hvis det ikke er det, så har vi en privat sundhedsforsikring, som vi betaler for vores medarbejdere, hvor man også meget let kan få tilknyttet psykolog. Altså, der synes jeg, det kan godt være, det er et problem med fortrolighed, men hvis vedkommende ikke passer sit arbejde, så synes jeg også, det er okay som arbejdsgiver, som man siger, kære ven, det her det går ikke. Der er noget galt. Er der noget på arbejdspladsen, vi gør forkert? Nej, det er der ikke godt. Men så er det hjemme i dit privatliv. Du har brug for hjælp. Og hvis du ikke tager imod den hjælp, så kan vi ikke arbejde sammen mere. Altså, sådan må det jo være. Det er jo ikke en svagbørnskoloni. Vi driver en virksomhed, og den skal virke. Og vi skal give vores medarbejdere rigtig godt råderum og slag til at komme så over ting og sager. Men det kræver jo også, at de åbner sig op og får posen og fortæller noget om, hvad der foregår. Måske ikke detaljer, bevares. Det er der ingen af os, der er interesseret i. Men i mindste, så vi ved, er det noget på arbejdspladsen, noget vi kan gøre osv. osv. Det skal jo løses. Og i hvert fald skal man have en timeframe og sige, men altså, det her kan vi jo måske køre en måned eller to, og det er også fint nok, men så skal vi jo have en formodning om, at vedkommende vender tilbage til overfladen igen, ikke? Ellers så må man jo terminere det, ikke?
Anna, hvad tænker du i forhold til, er det måden ligesom at sige, jamen du må selvom du bliver åbnet op, men du skal i hvert fald...
Ja, jeg er fuldstændig enig, og desværre bliver det sådan lidt svært, vi er så enige, men vi er nødt til som leder at insistere på, hvis vi ser performance ikke er godt nok. Og hvis performance ikke er godt nok, så skal vi selvfølgelig spørge ind til, hvad er årsagen til det? Og har vi en medarbejder, som ikke vil åbne op, det er helt fint. Vi kan ikke bede om at få indsigt i privatlivet, men vi kan insistere på, at performance ikke er godt nok, så der skal gøres noget ved det. Og så kan man jo have psykologhjælp, man kan have fortrolige samtaler med coach og alt muligt. Det er fint nok, men der skal lægges en plan.
Så måden at håndtere den der fortrolighed, det er sådan set at sige, at hvis du ikke vil tale med mig, så tilbyder der her nogle værktøjer, hvor du kan tale med nogle andre i det.
Det kunne jo være en måde. Det kan jo også bare være, at det, man har talt med medarbejdere sammen, jeg kan se, at din performance er ikke høj nok i forhold til, hvad vi forventer. Så vi skal lægge en plan for det. Det kan jo gøre, at man bliver bevidst om det, så medarbejder tænker, jeg må hellere gøre noget nyt. Jeg må ændre min adfærd, i hvert fald, når jeg er på arbejde. Så de selv bliver opmærksom på, at jeg får hævet mit privatliv ind på min arbejdsplads i arbejdstiden, og det er ikke hensigtsmæssigt.
Men det er jo også, det er jo en medarbejder i en potentiel i en livskrise her. Ja. Er det så tiden ligesom at lægge det der pres? Det tror jeg, at mange chefer vil sådan, er det sådan en menneske, er det menneskeligt okay?
Men det hører jeg heller ikke, der er nogen af os, der siger faktisk, vi vil gerne støtte og hjælpe. Det tror jeg, de fleste ledere, de fleste arbejdsgiver gerne vil. Men det skal jo have en eller anden, altså noget struktur på og en plan for, hvor lang tid skal vi hjælpe, hvor langt skal vi gå som virksomhed, fordi vi har jo også nogle mål. Vi skal have en omsætning, vi skal nå nogle forskningsresultater, hvad det nu kan være. Og hvis ikke vi kan nå dem, når en medarbejder er i knæ, jamen så skal vi jo gøre noget andet. Så skal vi finde andre ressourcer, eller skrue på målene, altså nedadgående retning. Hvor langt vil vi gå der? Det bliver jo en overvejelse, man skal gøre i ledelsen.
Jeg tror, mange ledere konkret vil tænke, om det tager måske nogle uger, så vedkommende skal have lidt fred i nogle uger. Altså er der et eller andet, hvor lang tid skal der gå, før man ligesom sætter sin medarbejder stolen for døren og siger, hvis du ikke vil tale med mig, så bliver vi nødt til at snakke om, du stadigvæk kan være her, for du performer ikke. Er der...
Jeg tror, jeg har ikke set, der er ikke et tal på, hvor lang tid skal der gå. Der er også forskellige livskriser. Altså, der er forskellige, kan man sige, ting, der forårsager, at man ikke, altså privatmæssigt, ikke performer på arbejdet. Så jeg tror ikke, at vi kan sætte en tid på. Så jeg synes, at ideen om en tredjepart, det er det, der løser det. Jeg tror også, ledere i dag skal være opmærksom på, at de kommer til at skulle forholde sig til langt mere privatliv fremadrettet, end hvad man har været vant til, fordi det blander sig meget mere, end det har gjort tidligere. Du skal forholde dig til, at din hund kan den heller ikke være alene hjemme i dag, når du nu skal ind til det her vigtige møde. Hvad gør jeg så, når med håndværkeren, er det lige præcis onsdag, han kun kan komme, hvor det er der, vi har mødet? Jamen, det er den slags, der trænger sig meget mere på, og det er måske givet gennem, kan man sige, de nedlukninger, vi har haft. Så den her privatsfære, og det at håndtere privatsfæren, ikke nødvendigvis som leder i sig selv, men måske med hjælp fra tredjepart, jamen det bliver en langt større ledelsesrolle, end det har været tidligere.
Er I andre enige i det?
Ja, det er, og det vil jeg også lige sige, altså det, nu lyder det bare bombastisk, men man vil jo tage medarbejderen til som alt den empati, man kan, og medfølelse, og sige, vi går alle, altså jeg forsøger altid virkelig at vinde folks tillid, også ved at være meget åben omkring mine egne kriser. Altså jeg havde her en krise for 2 år siden, uden at behøve at gå de store detaljer her, men den fortalte jeg om foran mine medarbejdere, og sagde, de næste par måneder skal jeg nok ikke regne med, jeg er helt mig selv, så jeg håber, I lige har min ryg. Og det er jo klart, når man så leder et eller andet sted, så sårbar og fortæller nogle detaljer fra sit eget privatliv, og beder dem om at have min ryg, jamen så får man også den, meget ofte det samme tilbage fra medarbejderen. Det er klart, nu er det jo en ny medarbejder, der kommer ind i teamet, som ikke kender, og sådan, så det er jo selvfølgelig en del af dilemmaet. Ellers havde jeg været lidt bekymret, hvis man som chef havde en medarbejder, der ikke turde fortælle sådan nogle ting, så ville jeg tænke, der er sgu nok et problem med lederen, ikke? Men nu er det jo en ny, der kommer ind, ikke? Og så er det jo at sætte sig ned og sige, prøv at høre, jeg har jo også kriser i mit liv, og jeg skal ikke blande dig i dit, men din performance her er påvirket af noget. Hvad gør vi? Og jeg har nogle redskaber til dig her, jeg kan tilbyde dig hjælp, og hvad tænker du, det tager tid? Og hvis det tager det på måneder, så må det jo være sådan. Altså, det vil jeg have det fint med, men så er der også noget lidt, der skal meldes ud, at Jens, han har det sgu ikke så godt, så vi skal lige passe lidt på om det her, ikke? Og så er det det.
Godt, det er også faktisk en vigtig pointe, hvis jeg må sige det, nemlig at hvis man så laver nogle aftaler med det pågældende medarbejder, det kan være lidt reduceret tid, eller at de arbejder lidt mere hjemmefra eller noget, resten af teamet skal vide det. Fordi ellers så begynder der at komme rygtedannelser. Så få sagt til teamet, nu skal I høre, var det, jeg ved ikke, hvad medarbejderen hed, men vi kan kalde ham Hans. Hans er i en periode, hvor han har nogle udfordringer, så derfor har jeg lavet en aftale sådan og sådan. Man skal ikke fortælle, hvorfor, fordi det er jo stadigvæk personligt. Det må Hans selv beslutte, om han vil fortælle. Men så teamet er klar over, at Hans får ikke bare lov til at fede den af. Han har ikke en fribillet. Det er faktisk en aftale mellem lederen. Det er transparens.
Godt, men det bliver også et relativt klart budskab her, at der bliver man nødt til at have en en alvorlig snak, eller hvad skal man kalde det, med den her medarbejder, og at så skal man ikke nødvendigvis gå ned ind i privatlivet, men mere finde en vej igennem og lægge en plan for, hvordan man kommer rundt om det. Ja, vi kommer virkelig rundt. Ledelse, som I siger, bliver også noget med at håndtere medarbejdernes hunde, som jeg forstod dig, Peter.
Ja, men jeg kan godt mærke på dig, Nicolaj, at du er overrasket over, at vi finder løsninger med ledelse. Ledelse handler om at finde løsninger. Så vi kommer
derfor,
rundt.
Ja, det er jo derfor, I er inviteret ind.
Ja.
Nu skal vi snakke lidt om de sådan lidt mindre håndgribelige ting sådan i inden for ledelsesgærning, eller det ved jeg ikke, om det er mindre håndgribeligt, men Anja Nandam, hvor vigtig er en ting som kropssprog for en leder?
Det er da vanvittigt vigtigt. Der er jo nogen, der siger, at det siger mere om din kommunikation, end de ord, der kommer ud af din mund. Så det betyder rigtig meget.
Men hvordan pokker arbejder man så med det, hvis man er ny leder? Altså, det er jo noget, det kan være svært.
Det kan det, men dels så kan man jo starte med at få noget feedback fra sine lederkollegaer. Man har jo et ledelsesteam typisk, og så sige, jamen jeg har brug for at få noget feedback. Hvordan oplever I mig? Er jeg åben? Er jeg lukket? Ser jeg vred ud? Ser jeg jubelglad ud, når vi taler krise? Hvad er det for nogle signaler, jeg udstråler? Og så kan man jo også spørge sine medarbejdere. Og hvis man så skal arbejde med det, jamen så er der jo flere, der er eksperter i det, så kan man jo tage på kurser og få en personlig coach og så videre. Men man kan sagtens arbejde med det.
Martin, har du som topchef så nogle tricks eller nogle bevidste værktøjer, du bruger for at få gennemslagskraft, når du skal tale over for en stor gruppe mennesker, eller hvis du er inde i et møderum, eller er du bare som du er, og så virker det som det er? Eller har du sådan, hvor du tænker, nu gør jeg lige et eller andet?
Altså, nu har jeg været foredragsholder i mange år, vel holdt plus 500, og jeg tror, tingene smelter lidt sammen. Altså, jeg tænker altid, når jeg står over for mit publikum, om det så er medarbejdere, eller det er et foredragspublikum, hvordan giver bedst værdi til de mennesker, jeg er sammen med? Punkt 1. Punkt 2. Lad være med lyv. Vær autentisk, transparent. Fang deres opmærksomhed, måske ved noget sårbarhed, så de forstår, at hey, det er ikke for, der er ikke noget smarty pants her. Det er, nu lægger vi kortene på bordet, gør det autentisk, og så bruger jeg ikke PowerPoints. Never ever.
Hvorfor ikke?
Fordi det er den dårlige foredragsholders krykker. For at være lidt flabet. Og jeg ved godt, at der er nogle ting, der er bedst på PowerPoints, men langt de fleste PowerPoints, der bliver lavet, er simpelthen et udtryk for, at folk bruger det som sådan en eller anden form for distance mellem dem og publikum. Sådan en eller anden digital krykke, der gør, at de kan gemme sig lidt bag de farvestrålende ting bag dem. Det tager opmærksomheden væk fra din person, og det er jo rart, hvis du er bange for, at folk har opmærksomhed på din person. Men hvis du har styr på dit kropssprog, og du har et godt budskab, så er det jo ærgerligt, at folk kigger på grafer og bullets og alt muligt andet, i stedet for at kigge på dit ansigt, den måde, du kommunikerer på. Og så er det en god idé også at kommunikere sådan, altså være lidt åben. Altså, jeg kan huske, min forretningspartner Henrik for mange år siden sagde, Martin, du står altid og slapper af med armene over kors. Det er sin lille lukkethed. Og det tænker jeg bare, gud mand, det har jeg jo egentlig gjort meget. Altså, og det der med at have åbne arme og være sårbar, det er jo, når man spreder armene en smule, så blotter man så i sin krop, og så virker man sårbar. Når man virker sårbar, virker man også mere autentisk. Så ja, det tager lidt tid, men man kan arbejde med det.
Peter, er der noget, som kendetegner dygtige chefer og topchefer i forhold til, sådan, hvordan de agerer i rummet?
Ja, de er mere energiske i rummet, og det kan man være på mange forskellige måder. Nu vil PowerPointen, det var egentlig også min pointe, altså lad være med at lave højt læsning, når du har møder, fordi PowerPoint, det bliver, hvor du vender ryggen til publikum, og så står du og læser højt op, hvad der står på PowerPointen. Det giver ikke energi. Så den mere succesrige leder er den mere energiske i sammenhæng med grupper energiske, som handler om, jamen det er øjenkontakten, det er at bevæge sig rundt, det er åbenheden i det kropslige, uden at man støtter sig op af, kan man sige, PowerPointen. Så et banalt råd, det er, har du møder, jamen så er mødekulturen i dag, at du medierer det møde gennem en PowerPoint, men det er bare ikke energisk, så lad være med at bruge den PowerPoint, have ansigt til ansigt kontakten med de deltagere, der nu er til stede, vis energien, gå lidt rundt i rummet, jamen så får du en oplevelse, eller sandsynligt gør du oplevelsen af, at man synes, det har været mere energisk end ja, energidrænende.
Så vi er både ved at få nedlagt møderne og nedlagt powerpointsen i dag. Jeg tror, der er mange hurtigere, der sidder ude med hænderne over hovedet.
Ja, vi er ved at få gjort det bedre.
Og et lille hurtigt trick også. Ja. Når man holder dem digitalt, vil vi jo meget gøre, og der er, folk laver altid den klassiske fejl, det er, når de sidder og kigger på skærmen, så kigger de på de personer, der du skal kigge ind i kameraet. Mm. Kig ind i kameraet. Fordi når du kigger ind i kameraet, så kigger du på folk. Men når du kigger ned i skærmen, så kigger du væk fra folk.
Mm. Altså, men, du tænker, når man sidder med sin bærbare computer,
og sidder og tager, men, kig, måske sæt en lille pil, kig herind, den sorte, den der.
Så får du øjenkontakt, men der er jo kommet en ny version af Teams, der giver dig AI-oplevelse af øjenkontakt, så der kan du få det, selvom du kigger andre steder hen end skærmen.
Mm. Anna, har du mødt nogen leder, hvor du tænker, wow, de havde sådan en, hvad skal man sige, presence, eller hvad skal man sige, træde ind i rummet på en måde, hvor man bare bliver imponeret på hinanden.
Ja, og jeg vil sige, at jeg synes også, det er vigtigt, at vi lige har fokus på, hvem taler vi med om. Altså, Martin taler om et publikum, et foredrag, så ser jeg 500 for mig. Det er en type måde at have gennemslagskraft på. Og Peter taler lidt om møder, hvor man sidder og har en møde de agenter, som er skæmt. Det er jo noget andet. Så tænk på form, tænker jeg, i stedet for kun at tænke på indhold, afhængig af, hvad er det for en situation, vi er i.
Og hvad mener du med det?
Altså? Jamen, jeg mener, er det et møde, du sidder med din ledergruppe i måske 10 mennesker, og så har du en agenda, og når vi så kigger på, det kan vi godt køre igennem, og alle tænker, buh, det bliver kedeligt, og ingen har læst, hvad der var af bilag osv., det bliver jo, der var lige ved at bande, men det bliver virkelig kedeligt for alle. Så formen omkring møde, det bruger vi ikke ret meget energi på, men vi får lige lavet en agenda, måske, det er heller ikke alle, der gør det, og så går vi bare fra det ene til det andet. Nå, nu er der ikke så meget tid tilbage, vi har 12 minutter, så er vi enige om, vi er færdige med at diskutere det her. Måske skal vi tænke lidt mere form. I hvert fald som mødeleder. Vi har jo mandatet til at sige, i dag skal vi have det her møde, vi skal tale om de her to ting. Vi gør det på denne her måde i dag. Det tror jeg, der kan gøre en kæmpe stor forskel. Men tilbage til det spørgsmål. Jeg har mødt nogen, som har ikke brugt PowerPoint, som ikke har brugt deres, altså de har brugt deres viden selvfølgelig, men så har de brugt storytelling et langt stykke hen ad vejen.
Så det bliver,
jamen det med, at du kan fortælle det som en historie, vi alle sammen kan hoppe på. Og der taler jeg ikke om en masse metaforer, fordi det er der også nogen, der ikke bryder sig om. Men så du får det som en fortælling, som vi kan leve os ind i, så du kan se de der billeder, vi ikke har på PowerPoint, hvis man siger, jeg vil ikke bruge PowerPoint. For der er mange, der er visuelt orienteret. Dem kan man miste lidt, medmindre du bruger storytelling som en del af din gennemslagskraft, når du står som leder over for et publikum. Og vi kan jo tale fra 20 til 500. Men det kan faktisk være ret effektfuldt.
Tak. I panelet i dag er det Anja Neindam, direktør i Center for Ledelse, Peter Holk Christensen, ledelsesforsker hos CBS, og Martin Thorborg, direktør for Dineo. Og husk, at du kan skrive ind til os med dit dilemma, og så aftaler vi helt konkret, hvordan vi formidler det i forhold til anonymitet osv. Skriv ind til os på mailadressen dilemma@borsen.dk, altså dilemma@borsen.dk. Vi skal til dagens sidste dilemma, som stammer fra en privat virksomhed, og som DI har hjulpet os med. En leder, vi kalder ham Jesper, han har flere teams under sig, som beskæftiger sig med forskellige funktioner inden for finans, regnskab og økonomi. Lederen i et af teamsene under Jesper, han har så lige sagt op, og teamet foreslår nu samlet over for Jesper, at der ikke ansættes en ny leder, men at de 6 medarbejdere i fællesskab overtager styringen for teamet. Så kan man spare en lederlønning, og medarbejderne de føler sig meget motiveret for at prøve den her fælles ledelse af. Jesper han vil utrolig gerne tage godt imod sådan nogle nye idéer, og han elsker, siger han i hvert fald, tænkning uden for boksen. Men omvendt så kan det jo godt blive lidt besværligt, hvem skal holde mus-samtaler, hvem skal egentlig stå til ansvar over for ham, hvem skal beslutte, hvad teamet vil, hvis man er uenig. Martin Thorborg, vil du sige ja til, at et team får lov til at prøve sådan noget af?
Ja, altså, Jeg synes ikke, det lyder som en god idé, men hvis teamet selv foreslår det, så kunne jeg da godt være sådan lidt, lad os se, hvad der sker. Så kan vi jo altid lave det om, jo. Altså, jeg er sgu meget åben, når folk kommer med gode idéer. Jeg synes, det er synd at knuse dem, og hvis det ikke er sådan noget, der er en kæmpe katastrofe, så kan man jo se, hvad der sker. Men man skal jo nok lige huske, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham, der var chefen for det hele,
Jesper.
Var det Jesper? Ja, altså, så skal han jo til at være lidt chef, ikke? Fordi der er jo nogen, der skal lytte lidt til dem og være om dem. Og, altså, jeg har sådan en regel i din æve, du må maks være chef for 12 mennesker, ikke helst 10, ikke? Fordi ellers så kommer man for langt væk fra den enkelte person, ikke? Det handler jo om at behandle hver forskelligt, ikke? For ligesom at behandle dem lige, og det kan man ikke, hvis man har 30 mennesker under, så det er komplet umuligt, ikke? Så ja, jeg synes det er frisk. Jeg tror ikke selv helt på det, men jeg vil sige, hvad der er. Løb med den, og så ser vi, hvad der sker.
Peter, vi startede podcasten her med at snakke om, at ledelse hele tiden var i bevægelse og sådan noget. Det her med at teste, kalde det et lederløst team af,
ja,
synes du, det er en god idé?
Jamen, der er en del forskning på det efterhånden. Skal vi overhovedet have ledere? Hvad gør de og så videre? Gør de mere dårligt, end de gør godt? Så i forhold til det her, der vil jeg sige, jamen fælles ledelse, det er lige med, ingen har ansvaret, og derfor er det ikke noget, der skal eksistere.
Så du vil sige nej?
Jeg vil sige, anerkend fint, det er en idé. Det er et godt initiativ, I kommer med, men prøv at høre, vi skal have formaliseret en leder, også i jeres team. Så finder vi ud af det, hvem det så måtte være. Men det her, altså prøv det af, ja, måske et halvt døgns tid, og så tager vi den derfra, fordi så er det, at problemerne allerede opstår. Jamen, jeg troede, du havde, og så videre.
Ja, men så løser man det jo der, ikke? Altså, jo, så har man ikke skudt det ned. Yes, jeg er helt enig i det. Jeg tror ikke, vi skidte på det.
Lad os prøve det, og så kan I selv se.
Ja, men det vil også være den her side, jeg vil have på det.
Anja, i Center for Ledelse, som du er direktør for, altså, hvad er der vilde lederformer, hvor man bare tænker, det troede vi ikke, det fungerede? Altså, er der nogle måder at lede på, hvor man tænker, det, vi skal også være klar på at prøve sådan noget utraditionelt?
Der kommer jo forskellige ønsker og behov fra medarbejderne, og noget af det nye, det er jo nemlig det lederløse. Og i den forbindelse må jeg bare sige, at det eksisterer ikke, fordi så er der bare en uformel leder i stedet for.
Ja, så bliver det Jesper her, der skal lede dem alle sammen.
Ja, enten gør det det, eller så er der egentlig teamet, som påtager sig opgaven, for det er det, der sker, når mennesker kommer sammen, så er der altid en, der har den eller tager den. Så enten så får man den formelt, eller også så er en, der bliver uformel leder i det team alligevel. Og det er ikke sikkert, at det er den bedst egnede. Så det er noget med, Jesper også skal gøre op. Han kan måske være nysgerrig og sige, men hvad er det, I tænker, der vil være bedre med den her, og hvor vil udfordringen være? Og lytte rigtig meget til det. Og så kunne man jo godt prøve det af et halvt års tid, og så gå tilbage til det. Men det er lidt som at hælde mælk i kaffen. Det er så svært at få den ud, efter man har hældt mælken op først. Så hvis man først går den vej, så skal man vide, at det faktisk kræver, det viser forskning i hvert fald, at det kræver mere ledelse fra Jespers side, når han har et lederløst team. Så det skal han jo være villig til at investere i.
Det er meget sjovt. Altså, Visma består jo af knap 200 forskellige virksomheder i mange forskellige lande, og jeg snakkede med den stifteren af en af de virksomheder der, som rent faktisk kører 200 mand fuldstændig lederløst. Det er sådan noget med komiteer og alt muligt andet. Det er virkelig et underligt system. Og de tjener okay med penge, og det går faktisk godt, men de har den laveste medarbejdertilfredshed i hele koncernen. Så det kan godt være, at man kan tjene penge og sådan noget, men det er ikke at have en leder at gå til. Den mangel på struktur, og det bliver opfattet rigtig dårligt.
Ej, det vil så sige, der har vi flere eksempler i Danmark, der faktisk fungerer i den størrelsesorden, altså et par hundrede medarbejdere, hvor de kører ikke lederløst, fordi det tror jeg, de fleste er godt klar over, at der skal være noget, men så medledelse, hvor det faktisk fungerer.
Men har man målt medarbejdertilfredsheden?
Ja, hvor den er højere.
Og kan du lige prøve at fortælle, hvad er det, man gør der? Altså, hvordan er det bygget op?
Men det kan jo så være bygget op med, og det er måske noget af det, du henviser til, Martin, at så har man nogle cirkler, eller man har nogle fora, hvor man så siger, her sætter vi os ned, og nu bliver den måske lidt langhåret, men i rundkreds og bliver enige om at have processer, meget faste processer for, hvordan træffer vi beslutninger, der får indflydelse på os alle sammen. Og dermed så bliver det jo ikke en, der beslutter den, men så bliver det hele teamet, der skal sidde rundkreds hver gang. Så det tager længere tid, og det kræver flere iterationer, kan man sige, før man finder den rigtige løsning. Men til gengæld har alle følt et større medansvar og en større inddragelse, og derfor bliver tilfredsheden også større.
Men det, der også er spændende i den her case, det er jo, at du har jo i den her virksomhed en opfattelse af, at ledelse virkelig er dårligt. Lad os prøve at undgå det. Så derfor vil vores lille gruppe gerne undvære en leder. Så der har man måske også et bagvedliggende problem, der hedder, gør vi i andre dele af vores arbejdsplads egentlig ledelse forkert, siden at vi har givet den opfattelse af, at vi skal forsøge at for alt i verden at undgå ledelse. Og det er måske kendetegnet for meget ledelsesdisciplinen eller ledelsesforskningen, at jamen, leder er som udgangspunkt rigtig dårligt. Men kan vi forvente den om og sådan få argumenteret for at vise, at leder faktisk gør det godt, så vil du ikke have et team med 6 personer, der siger, kan vi spare lederen væk? Fordi det vil de slet ikke være interesseret i, fordi ledelse er udgangspunktet godt.
Okay. Men her kan vi så sige, at rådet til Jesper er, at det her det kommer ikke til at virke. Det tror jeg, I alle sammen er enige i, men så er det sådan lidt forskelligt, om man skal prøve det af for... skal vi sige,
at så
er de der fået lov til det, men han lige så godt kan indstille sig på, at det kommer han til at gå fra igen, må man sige. Ja, vi er nået til vejs ende i denne podcast. Tak til Anja Neindam, Peter Holk Christensen og Martin Thorborg. Redaktør er Thomas Prange, og for teknik står Peter Emil Witt. Jeg hedder Nikolaj Sommer. Lyt med til Lederens Dilemma, eller lyt med på Lederens Dilemma i næste uge, og følg os på Spotify eller Apple. Tak for nu, og på gensyn.